Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, в нашата среща днес ще ви поднесем две истории. Едната е усъвременена, а другата е конкретната библейска история. За Раав, възкръстваща като феникс от пепелта на Ерихон. Останете на вълните на гласът на надеждата заедно с Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Ядосаните юмруци, които барабаняха по входната врата на рая, отговаряха на засиления ритъм на сърцето й. Бе, да, бе, да. Тя си пое дълбоко въздух, след това разтърси махагоновата си коса, изпълвайки въздуха с аромат на мускус и бързо възвръщайки увереността си. Все пак тя беше свикнала мъжете да хлопат на вратата й, нали? Адвокати, пожарникари, общински съветници, началници... Един гърлен смях се разнесе, когато дръпна вратата само толкова, че да провре през нея обутото си в копринен чорап кръче. «Как мога да ви помогна, господа полицаи?» Четирите цивилни ченгета погледнаха слисано, преди един от тях да просъска. «Двама мъже са се появили на вратата ти. Къде са сега?» «Двама мъже!» Тя се постара гласа и да звучи равнодушно. «Може би имате предвид братята ми, които наминаха днес през деня». Нали не са нарушили закона? Стига, игрички, Рая, имаме всичко необходимо, за да те замъкнем в центъра, ясно ли е? Тя свира мене и преглътна една усмивка. Негова полицейска намръщеност се справяше с подражанието. Печелите, да, днес по-рано тук минаха двама мъже. Ага. Той пристегна вратовръзката си, очевидно горд от себе си, че я накара да се разприказва, без да си дава сметка, че това беше всичко, което тя възнамеряваше да му даде. Един кокъл, подхвърлен на ръмжащо куче. Той огледа одобрително и продължително. Казаха ли за какво са дошли в Сан-Франциско? Тя поклати глава, завъртайки тъмната си коса около лицето. Нито дума. Изнесох се от тук веднага, когато... как да ви кажа, разбраха с какво се занимавам. Похотливият му поглед беше хищен. Подплаши ги, значи. Нещо такова. Тя погледна часовника си, а след това по улица Кърни към Валехо. Вижте, чакам някого, нали нямате нищо против? Очите му се превърнаха в цепнатини. Предполагам, че жена като теб винаги чака някого. Жена като теб, колко пъти е чувала това през живота си? Тя искаше да му каже, че сега е различна, че вътре в нея нещо е прещракало, нещо, което си заслужава промяната, нещо като надежда. Но той никога нямаше да й повярва. Никой нямаше да й повярва. С изключение, може би, на двамата непознати, които само преди минути тя набързо бе изпратила на тавана на къщата си. В каква посока тръгнаха? Ченгето беше настоятелно, трябваше да му го признае. На юг, към Бродуей. Тя се пребори с усмивката, която безмалко да разцъфти на лицето й. Не, на север, към небето. Прехапвайки устните си в малка червена линия, тя поклати глава. Ще ми се да може да ви помогна. Колкото по-бързо започнете да ги търсите, толкова по-добре, не мислите ли? Той тръгна по пътечката към къщата и с нацъфтели плевели покрай нея. Колегите му го последваха мълчаливо. Очите му се бяха впили в нейните, сякаш търсеха истината. Истината? Нима самата тя не я беше търсила през целия си живот. Затвори вратата, след това се свлече до нея, като и се стори, че лъжата й е оставила горчиво кисел вкус в устата. Прости ми, Господи! Рязко се изправи и усети сърцето в гърлото си. Ама какво прави тя? Говори на Бога, сякаш той има време за молитвите на една проститутка. Тя не беше толкова глупава. Сигурно и двамата горе щяха да се съгласят с това. Те бяха почукали на вратата й. отчаяни мъже, но определено не опасни, съдейки по консервативните им дрехи и искрени лица и приказки от рода на това, че били на някаква си свята мисия. Въпреки опасенията си, тя не можеше да ги отпрати, не и след като те се представиха в мига, в който очите им се срещнаха. Аз съм Стан, а това е Джон, беше казал по-високият, между задъханото си поемане на въздух. Слава Богу, че отворихте вратата, госпожице. Госпожице, тя едва бе прикрила усмивката си. Казвам се Рая, продължавайте да говорите. Онзи, който се казваше Джон, заекна. Ние сме от Калтех. Той бе погледнал през рамо с предпазлив поглед. Може ли да влезем вътре? В продължение на години през прага бяха преминавали какви ли не непознати. И тя винаги отваряше широко вратата и ги подканваше с жест да влязат. Вие учители ли сте? Сейзмолози бяха отвърнали те в един глас. Какво? Учени, които се занимават с земетресенията. Обяснението на Стан беше накарало сърцето й да се свие от оплаха. Хората, които живееха на ръба на закона, не гледаха спокойно на трусовете. Но преди Джон или Стан да успеят да кажат нещо друго, бяха дошли ченгетата и тя ги беше изпратила по бързата процедура към тавана. Там, накъдето се беше запътила сега, решена да получи някаква информация. И то не само за земетресенията. Докато се изкачваше нагоре по стълбите и отвори тежката стоманена врата, я покри затискащото одеяло на нетипична горещина. За миг след обедното слънце я заслепи. Когато очите й посвикнаха със светлината, тя се огледа за двамата си неочаквани посетители. Ето там, зад старите парцали и разхвърлени предмети, една официална мъжка обувка издаваше скривалището им. Джон, Стенли, вече е безопасно, те си отидоха. Двамата мъже с поизмачкани костюми и свенливи усмивки се изправиха и отърсиха дрехите си, а очите им бяха впити в нея. Длъжници сме ти, каза по-високият, като и намигна. И моля да наричаме Стан, става ли? В противен случай ще реша, че си майка ми. В сумрачното антре долу тя не беше забелязала колко красив е мъжът. Гъстата му чуплива коса беше като грива, опитомена от малка кожена лента на тила му. Той не беше много по-възрастен от нея. Определено не можеше да се отнася към него като към син. Раим намигна и тръсна глава. Да, длъжници сте ми Стан и смятам да ми върнете дължимото. Тя се очуди на игривостта в гласа си. Какво прави? Защо не е по-предпазлива? Още малко и всичко ще си каже. Всичките си страхове, всичките си въпроси. Може ли да им се довери на тези непознати от другата страна на Калифорнийската пустиня? Защо ни помогна? Джон не си губеше времето. И тя нямаше представа защо. Не беше рационално, не беше умно от нейна страна, направо си беше идиотска постъпка. Сядайте. Тя кимна към няколко поразхвърлени стола на верандата, обърнати към Голден Гейт. Когато и тримата седнаха, а коленете им почти се докосваха, Рая се опита да се усмихне. И аз не знам защо, но ви вярвам. Джон въздъхна с видимо облегчение. Всичко, което мога да кажа е слава Богу. А, тук сте на прав път. Тя си пое дъх на пресекулки и се наклони напред. Вие двамата познавате Бога, нали? Те кимнаха с глава, обменяйки си някаква информация с очи. Тя не можеше да се досети каква. След това погледът на Стан се спря на нея и бавно я огледа от главата до петите. Не я гледаше унизително. Просто я гледаше. Нещо в гърлото е стегна. Какво ли вижда? Някоя дребна тъмнокоса женица, 25 години по-възрастна от нея, наранена душа, за която трябва да се погрижи, или просто една проститутка от улица Кърни с твърде много грим и твърде малко дрехи. Има само един начин да разбереш Рая. Тя ще започне от самото начало, ще им разкаже историята си и да се надяваме, че ще разберат. Бог винаги е бил реален за мен, но никога добър. Свързвай го само с страх и съд и засрамване. Въпреки усилията, които полагаше, гласът ти започна да трепери, както и ръцете й. Тя ги впи една в друга и продължи. През последните 2-3 месеца една жена, която работи в супермаркета на Монтгомери, пуска в пазарската ми чанта малки книжлета за Бога. Брошурки? Джон изглеждаше изненадан. Е, щом така искаш? Тя свира мене, притеснена, че не е знаела как да ги нарича. Както и да е, аз обикновено ги изхвърлях на буклука в момента, в който се приберяха дома. Но миналия четвъртък жената ме погледна право в очите и каза: «Млада госпожице, знаете ли, че Бог ви обича?» Гърлото на рая беше стегнато и гласът излучеше като стържещ шепот. Това беше ново за мен. Изразът на лицето на Стан бързо се смекчи. Надявам се, че това е била добра новина за вас. Може и така да се каже. Тя трудно преглътна. Е, прочетох брошурката и там се споменаваха някакви стихове от Библията. Затова си намерих една дебела червена Библия в антикварния магазин и започнах да чета. И? Тъмните очи на Стан осветени сякаш отвътре и казаха онова, което трябваше да знае. Че разбира и че подкрепя. И тя премигна, когато една упорита сълза заплаши да се разлее. Установих, че Бог наистина мрази греха, но обича хората. Мъжете си размениха бързи усмивки, а след това Стан добави – умна жена. Тя бързо сведе очи, чувствайки се неудобно, че те толкова лесно я приемаха. Нима не виждаха коя е, как прекарва дните и нощите си. Стан пъхна единия си пръст под брадичката и повдигна лицето и принуждавайки я да го погледне. Рая, Бог ни изпрати в Сан-Франциско, за да спасяваме живота на хората. Изглежда, че вече е започнал с твоя. Искреността в очите му не можеше да се сбърка с нищо. И ти ли мислиш така? Тя се опита да погледне настрани, но Стан здраво ли държеше лицето й. Аз искам... Имам предвид... Тя се насили да го каже. Да. Само един топъл поглед и казваше всичко, което купнееше да чуе. Ти си обичана, Рая. Простена си. Горещите сълзи пареха очите и докато най-после не се разляха, оставяйки горещи следи по пътя си към центъра на душата й. От колко години не беше плакала? От 5, може би 10. Чувстваше се ужасно. Чувстваше се прекрасно. Гласовете в главата й викаха един отдавна забравен рефрен, който звучеше като радост. Тя си пое така необходимия й въздух. Защо? Това беше всичко, което можеше да направи, за да не се разпадне напълно. Тези мъже не я познаваха, не знаеха през какво е преминала. По-добре да се насочим към техните нужди, а не към моите. Не сега. И тя пак започна. Защо вие двамата сте в града? Имам предвид, освен да си прекарвате времето на тавана на някоя проститутка. Мъжете се спогледаха, после погледнаха нея, като нежеланието беше ясно изписано на лицата им. Тя чакаше, докато подсушаваше лицето си, докато в главата й не се завъртяха мисли за семейството й, за майка и баща й, за по-малките й брати и сестри. Ако предстоеше някаква беда, тя искаше те да са в безопасност. Учени за земетресенията със специална мисия може да означава само едно нещо, приятелчета. Джон се понадигна от стола си. Имаш предвид голямото земетресение. Ние живеем с тази възможност още от 1906-та. Не, вие знаете нещо повече от история. Рая се наведе напред. Вие познавате Бога. Той казал ли ви кога и къде ще удари? Да. Не. Двамата мъже пак се спогледаха. Ясно беше, че не са се споразумели какво да говорят. Стан първи наруши продължителното мълчание. Заради себе си и заради нас, Рая, не казвай никому нито дума за това. Не докато не намерим начин безопасно да обявим новината публично, обещаваш ли? Тя повдигна едната си вежда. Нали ви скрих, не помниш ли? И сме ти много благодарни за това, повярвай. Джон прекара ръката си през своята къса штръкнала коса. Ето как стоят нещата. Стан и аз работим с едно експериментално оборудване, измерващо сеизмичната активност с много по-голяма точност от всичко, с което сме разполагали досега. Нашите изчисления показват, че голямото земетресение над 7 степен по скалата на Рихтер ще удари района на залива след няколко часа. Какво? Тя пак се отпусна на стола си. Сигурни ли сте? Не. Да. Стан сръга партньора си с лакът. Хайде, Джон, истината си е истина. Числата и уравненията са предсказуеми. Земята не е. Когато се молехме какво да направим с тази информация, Бог каза, кажете им. Ей, ами, така направихме, Джон, свира мене. Изгониха ни като двама ненормалници. Казаха ни да си затваряме устата. Започнаха да мърморят за световното първенство тази седмица и как подобно съобщение ще създаде паника в мейджор лигата. Стан добави. Заплашихме да отидем в медиите с нашите открития, след това излязохме оттам. 10 минути по-късно вече ни преследваше цял квартет от цивилни полицаи. Без помощта ти, ами, той леко обви ръцете си около нейните. Някои хора биха рискували да умрат, вместо да признаят, че грешат, Рая. Радвам се, че не си от тях. Тя почувства как една топлина се разлива по бузите й. Изчервявам се, представяш ли си? Какво става с теб, момиче? Думите излязоха набързо. Вижте, вие веднага трябва да си тръгвате към хълмовете. Веднага, ченгетата не след дълго ще се върнат и този път няма да се хванат на думите ми. Тя наведе глава, старайки се да прогони червенината оттам, чудейки се дали да се осмели да помоли за помощ. Когато погледна нагоре, очите на Стане гледаха с разбиране, сякаш знаеха какво ще каже. А вие ще се върнете ли за мен? Искам да кажа преди да започне труса. Нямам кола, а пък и на улиците. Той стисна ръцете й, а след това нежно ги пусна. Позна. Ще наблюдаваме сеизмичната активност всяка секунда. Обещавам ти, ще се върнем на време, за да те измъкнем. Усмивката й беше колеблива, но истинска. По-добре вземете по-голямо превозно средство. Искам и семейството ми да се спаси. За колко души говорим? Явно Джон командваше положението. Тя преброи на двете си ръце и му посочи броя на пръстите. Джон простена. Трудно ще се съберем. Къде живеят? В района на яхтеното пристанище. Той простена още по-силно. Там почвата е толкова пропита с вода, че може би трусът ще е най-силен. Добре. Доведи ги тук и ще се оправим. И за Бога, моля те, пази всички вътре. Улиците са най-лошото място, където може да се избяга по време на земетресение. Готово. Рая въздъхна с облегчение. Ще ви чакаме. Мога ли да направя нещо друго за вас? Джон се изправи и разкърши рамене. Има ли тук противопожарна стълба, която можем да използваме? Разбира се, Рая кимна с глава към задната част на сградата. Нещо друго? Стан гледаше към слънцето. Едно мъгливо кълбо на урбанистичното небе. Нарисувай един голям червен хикс на покрива си. Ама какво? Той се обърна към нея, по лицето му се четеше загриженост. Никакви въпроси повече, просто го направи и бъди готова, госпожице. Той се изправи на крака и я погледна, като в очите му се четяха състрадание и убеденост. Трудно е да кажем точно в колко часа ще дойдем днес след обед, но бъди сигурна, няма да е след дълго. Ето го, Истан, извика на трева на двигателя. Може ли да кацнеш там? Законно ли? Попита пилота. Виж какво, когато се разрази това нещо, никой няма да помни как е кацал някакъв хеликоптер на северния бряг. Разбрали? Просто свали машината. Той погледна към часовника си. Почти пет. Ще е готова. Знам, че ще бъде. Гласът на Стан пробил оглушителния вой. Не би трябвало да ни отнеме повече от 2 минути. Пилотът започна да кръжи над покрива с червеното хикс, след това намери подходяща позиция и каца на равната повърхност. Привеждайки се, за да избегне перките, Стан последва Джон по прекия път към металния изход. Бяха на 2 крачки от прага, когато бяха почти съборени от рязкото отваряне на вратата, отхвърчала с гръмотевичен шум. Гарваново черната коса на Рая се мярна на вратата, а зад нея стоеше малка групичка хора. По лицето им се четяха опасения. Нейното лице беше триумфиращо. Виждате ли, казах ви, че ще дойдат. Стане хвана за ръката, дръпвайки към себе си. Разбира се, че дойдохме. Въпреки, че сърцето му биеше лудо, той успя да се усмихне леко. Кой би могъл да забрави жена като теб? Едно леко потреперване под краката им накара малката група да побърза към хеликоптера с приведени глави и впити в земята очи. Той здраво стисна ръката на Рая, насочвайки я през покрива към безопасността, като осъзна, че няма никакво намерение да я пуска. Нито сега, нито когато и да било. Той я вдигна на последното пасажерско място и просна дългото си тяло на пода на хеликоптера, когато земята започна да се тресе. «Тръгвай, тръгвай!» извика той над зловещите тътнежи, вмъквайки краката си вътре, докато хеликоптерът изведнъж рязко потегли. Бърза сверка с часовника потвърди времето. Вторник, 17 октомври, 17 часа и 4 минути. Точността на предвижданията им не ги утешаваше много. Стан гледаше примирено, как първите стени започват да се сгромолясват.
Тогава Исус на вие веци ни спрати в Ситин двама мъже да се гледат тайно и каза: «Идете, разгледайте земята и Ерихон». И те отидоха и като влязоха в къщата на една блудница на име Рав, престояха там. Исус навин 2 глава 1 стих. Някои хора се представят съобразно професията си и точно така и в случая с Рав. Истината е, че професията е използвана като нейно фамилно име. Рав – блудницата. По това време имало два вида проститутки – религиозните, които са работили в хананските храмове, и пропадналите блудници, които са работили за пари. Рав е била от втория вид.
Рав – блудницата звучи като проклятие и често пъти е. Тя може да е била лоша като останалите и умна и решителна, но не е била наричана Рав – умницата. Тя е била от онези жени, за които, а не с които всички са говорили, особено на публични места. Проститутките са били социалните парии, едни морално прокажени по периферията на обществото, толерирани, но не и уважавани. Дори мъжете, които през нощта са хлопали на вратите им, на светлината на деня са им обръщали гръб, както и останалата част от Ерихон. Някои по-стари коментари настояват, че Рав е била нещо като ханджийка. Е, домът ти, построен край градските порти, несъмнено е обслужвал много от изморените пътници. Разликата се е състояла в това, че на цената на чистите чаршафи често гостът е намирал и жена, която да го чака. Ханджиите обикновено са били жени, предлагащи храна, подслон и удоволствие. Обадете се на рецепцията, ако сте оставили нещо у дома. Както и да го наречем, професията на Рав е била с долен произход. Тя е нямала съпруг, който да се грижи за нея, да защитава земните й блага или не е самата. Грижила се е сама за себе си, но не е била сама в живота. Роднините й, майка и баща, брати и сестри, за деца не се споменава, са живеели в друга част на града. Нищо чудно. Къщата на Рав едва ли можела да се нарече дом, а освен това, ако наоколо се навъртали роднини, страстите на посетителите можели да охладнеят. Има две неща, които не се споменават в писанието, но си струва да се отбележат. Първо, това е била жена, която е знаела как да се справя с мъжете. Знаела е как разсъждават, как се държат и от какво се нуждаят. Второ, според равинската традиция, Рав е била една от четирите най-красиви жени в древния свят. Несъмнено бизнесът ѝ е процъфтявал. Дори като се имат предвид тези истини, човек все още би могъл да продължи да се пита, защо нашите двама праведни и зрилеви шпиони са се озовали пред прага на една блудница. Нима мъдростта на вековете не предупреждава против това, както 4 века по-късно ще предупреди Соломон, потомък на същата тази Рав. Отдалечи пътя си от нея и не се приближавай до вратата на къщата й. Притчи 5 глава 8 стих. Работата е там, че било трудно да подминат къщата на Рав, скатана срещу градските порти до крепостните стени, а високият и покрив бил на нивото на насипа. Археолозите твърдят, че Ерихон бил заобиколен с двойна крепостна стена на разстояние 4-5 метра, достатъчно място, за да се вмъкне една уютна къщичка, подпирана между двете стени от здрави гради. Освен това, двамата израиляни не са се обадили предварително, за да си направят резервация. Шпионите не могат да си позволяват да бъдат придирчиви. Царят на Ерихон е знал, че те са дошли и е разпратил своите хора да претърсват улиците за двамата чужденци. Къде по-добре биха могли да се скрият, освен на място с голямо движение, където не се задават въпроси и непознатите идват и си отиват по всяко време. Чудесно!
Но известиха на Ерихонския цар, казвайки: «Ето нощта дойдоха тук двама мъже от израилтяните, за да се гледат земята». Исус навин 2 глава 2 стих. Един коментатор намеква, че двамата мъже по всяка вероятност са се възползвали от услугите на Рав, докато са престояли в дома й. Какво са направили? Те са били на опасна шпионска мисия, били са преследвани от царския отбор «Намери и унищожи» и очевидно са били много почитани ревностни израилтяни. да си отделят време за малко плътски удоволствие? Ясно е едно, че този коментатор е гледал твърде много от филмите на Джеймс Бонд. В истинския еврейския живот двамата мъже просто са се нуждали от скривалище и по чуден начин са се оказали на прага на тази жена, Раав, блудницата, чийто висок покрив е представлявал идеален наблюдателен пункт за шпионската им мисия. Мъжете пристигнали с все още мокри дрехи от буйните води на реката Йордан, която те били преминали няколко километра по-нататък. Те не само са били очаквани, в продължение на години се носили слуховите за изхода от Египет и чудодейното преминаване на Червено море. Те вече били забелязани. И тъй, Ерихонският цар прати до Раав да кажат: «Изведи мъжете, които дойдоха при тебе, които влязоха в къщата ти, защото са дошли да се гледат цялата земя». Исус Навин, 2 глава, 3 стих. Това не беше предложение. Това беше заповед, която се позоваваше на предполагаемия патриотизъм, тъй като шпионите бяха врагове на държавата. Не се налагаше изпратените да уточняват за кои мъже става дума. Всички в града биха посочили двамата като израелтяни поради акцента и външния им вид. Раав бе поставена пред труден избор, пред много по-голямо предизвикателство от това на Далила, която на прага и се появи симпатичният странник. В случая с Далила, власти предложиха пари за информация на странника. В случая с Раав, те не само, че не предложиха награда, те заплашиха живота и в случай, че откаже да сътрудничи.
В историята на всеки живот, включително и на нашия, се вземат прибързани решения, които определят хода на вечността. Далила беше лоша до мозъка на костите си и решенията й съответстваха на това. А Раав беше лоша за известно време, но не за винаги. Наистина в този момент през прага и вееше вятърът на промяната. Но Раав взе двамата мъже и ги скри. Четем в Исус Навин, 2 глава, 4 стих. Само така, момиче, смелата безстрашна Раав рискува живота си, за да скрие двама непознати, които току-що бе срещнала. И не само да ги скрие, но и да излъже заради тях. И рече: «Наистина мъжете дойдоха при мене, но не знаех откъде бяха». Умна жена. Тя не би могла да отрече очевидното. Мъжете вече са били видени да влизат през вратата й, но кой казва, че са се записали в регистъра за гости? Когато газената лампа изгасне, всички мъже си приличат, нали? И когато щяха да се затворят портите на мръкване, мъжете излязаха, не зная къде отидоха мъжете. Твърди тя в 5 стих. Пак бързо решение. Много хора бързо преминават през портите преди падането на нощта. Кой ли се е занимавал да гледа на къде са тръгнали след това? Тичайте скоро след тях и ще ги стигнете. Четем продължението на нейните реплики. Раав сигурно си е прехапала бузите отвътре, за да не се разсмее, когато е произнесла най-старата реплика в книгата. Натам тръгнаха. Но онези от вас, които гледат на нейната хитрост като на грях, искам да кажа, че ако някаква банда главорези се появи на вратата ми с оръжие в ръка и попита къде са хората, които обичам, ще излъжа. Ще кажа една голяма опашата лъжа. Извън страната са или нещо такова. Постъпката на Раав е била още по-смела, тъй като тези мъже не са били част от семейството й, били са непознати. Какво е подтикнало да ги запази, да ги скрие под двуметровите влажни ленени пръчки, които бе разпростряла на равни редички на покрива си, за да съхнат? Явно тази мъдра жена усетила, че един трус, духовен и необикновен, ще помете Ерихон. Тя е преценила положението и е взела най-важното решение в живота си.
А преди те да се легнат, тя се качи при тях на къщния покрив и рече на мъжете: «Зная, че Господ ви даря тая земя». Исус Навин, 2 глава, 8 и 9 стих. «Чакай малко, скъпа. Господ, да не би да става въпрос за Ваал или някой друг по-маловажен бог? Да не би да искаш да кажеш, че Бог, единственият истински Бог, Богът на израелтяните, ти е разкрил своята святост? Точно на теб, жената, блудницата, неумъжената, недостойната, обичащата, но необичаната Раав, трябва да признае, че чудесата нямат край. И слава Богу, че е така. И страх от вас ни нападна, и всичките жители на тая земя се стопиха пред вас. Исус Навин, 2 глава, 9 стих. Най-накрая тя им каза истината в очите. Плашите ни. Може би тя се е бояла от тези два мъже повече, отколкото от всички войници на царя. Но не се е бояла чак толкова, да не ги спаси и да не им говори свободно. Как ли са се възхищавали на доблестта й Раав, лъвското сърце? След това тя им обяснява как жителите на Ерихон са се разтреперили, чувайки за разделянето на Червеното море и за пълното унищожение, нанесено от израелтяните и на двете съседни царства, управлявани от Сион и Ок. Като чухме, сърцата ни се стопиха и в никого не остана вече душа поради вас. Цитат от Исус Навин, 2 глава, 11 стих. Не на всички Раав. Това, например, не се отнася до теб. Защото Господ, твой Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. Исус Навин, 2 глава, 11 стих.
Приятели, ангелите много са се зарадвали да чуят тези думи. Раав, блудницата, хананката, поклонничката на Ваал, бе дошла на себе си. Господ е Бог, каза тя. Тя бе видяла силата на Бог Йова в действие, бе приела реалността на неговото съществуване и бе изповядала с устата си пред тези свидетели, че онзи, когато те наричаха Бог, наистина бе такъв – всемогъщият Бог. Един автор описва това сбито. Тя първо чу словото, после повярва. Това вярване доведе до вяра, която от своя страна донесе дела, а междувременно тя бе спасена. Каква позната прогресия за читателите на Новия Завет? Раав е 34 века напред, пред мнозина от нас, правейки своята изповед на вярата под пасхалната луна в една нощ, изпълнена със страх и очудване в стария Ерихон. Стига толкова с Ваал, Молох и Астарта. Тази жена намери мир и ярка надежда за бъдещето с единния Бог, а не с множеството богове. Тя сигурно е гледала на появата на двамата на прага и като на божествено предопределен акт, спасяващия от сигурна смърт, не само физическа, но и духовна. Какъв момент! Щедрата Раав бе загрижена още повече за живота на другите. И сега моля, закълнете ми се в Господа, че както аз показах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом. 12 стих на 2 глава на Исус Навин. Ако не знаехме вече толкова много неща за тази жена, думите й биха могли да ни прозвучат самообслужващи и манипулативни. Съвременната бизнес философия звучи така – дай за да получиш. Но несебелюбивите действия на Раав до този момент загатват, че тя просто решително се грижи за благополучието на семейството си. Кое ли семейство не би желало една принцеса войн да отстоява безопасността му? Дайте ми знак за уверение, че ще запазите живота на баща ми, на майка ми, на братята ми и сестрите ми и всичко, що имат, и че ще избавите живота ни от смърт. Четем 12 и 13 стихове на 2 глава на Исус Навин. Раав искаше и семейството й да е в безопасност. Нима всички ние не желаем същото. Мъжете бързо се съгласяват, може би от облегчение и благодарност, но и от известно уважение. Мъжете й рекоха: вместо вас ние сме готови да умрем, ако само не издадете тая наша работа. И когато Господ ни предаде земята, ще ти покажем милост и вярност, ни докладва библейския текст в цитираната вече глава, 14 стих.
Знакът на уверение, поискан от Раав, бе обвързващата клетва с внимателно уточнени срокове. Верно е, че тя бе изговорена, а не написана, но такива са и брачните клетви, те са твърди обвързващи. Обърнете внимание, че доверието протича и в двете посоки. Нейната новооткрита вяра й даде възможност да се довери на тези напълно непознати. и на един непознат нов бог да спасят живота й. Тяхната навременна вяра им позволи да се доверяват на една блудница, която бе изложила на показ промененото си сърце, за да ги спаси от смърт. Тук говорим за чудо, което е във възможностите само на Бога. След като обяви вярата си в Бога и потвърди доверието си в неговите вестители, Рав бързо приложи на действие своята вяра. Тогава тя ги спусна с въже през прозореца, защото къщата й беше на градската стена и на стената живееше. Исус Навин 2 глава 15 стих. Защо имам чувството, че това въже е било използвано и преди? Повечето от нас не държат спалната си достатъчно здраво въже, за да може да издържи тежестта на мъж. Но Рав имаше. Съпрузи, бягащи от ревниви съпруги, политици, измъкващи се от гнева на гражданите. Рав живееше в периферията на учтивото общество по много и различни начини. Тя им каза да бягат към хълмовете и да се крият там 3 дни, докато царските привърженици се откажат от търсенето им. Шпионите също и дадоха някои инструкции на раздяла. А мъжете рекоха: ето как ще бъдем свободни от тая клетва, с която ти ни направи да се закълнем. Ето, когато влезем в земята, да вържеш това въже от червена прежда на прозореца, през който ти ни спусна. Исус Навин, 2 глава, 17-18 стихове.
Червено, кърваво, червено въже. Ето един цвят, който говори сам за себе си. Кървавото писмо, жената облечена в червено. Ако и да са греховете ви като мораво, червеният пушек на пропадналите жени, червените фенери, Скарлет О'Хара, която се появява на партито в мис Мелани в шокиращо червена рокля, накарала цяла Атланта да я удумва. Ако играхте ролята на някаква безсрамница, какъв щеше да е цветът на лака ви за ногти? Разбира се, червен. Греховете на Рав бяха така червено кървави, както и въжето, спуснато от прозореца и, може би също толкова явни като него. О, как я разбирам! Точно за това Божията благодат е толкова удивителна. Когато изповядаме греховете си, когато буквално ги провесим като червеното въже на Рав и се покаем, оставяйки стария си живот зад нас, също като нея, ние биваме опростени и измити без петно или бръчка. Вече не сме окаяни грешници, а благодарни носители на благодата. На Рав и всеки от нас червеното много ни отива, щом обозначава изповедта на греховете ни и желанието ни да се доверим на Бога. Червеното е символ и на кръвта, на живота, изтичащ до смърт, или по-точно казано на смъртта, протичаща към живот, като червената кръв на жертвеното агне, поръсена на стълбовете на вратата, така че всички, които живеят в къщата, да бъдат пощадени при преминаването на Господния ангел. Или като двойната червена прежда, която пази семейството на мъдрата жена в безопасност и топлина. И нека да бъдем практични. Ярко червеното въже би изпъкнало на фона на кълта и камъка около прозореца на Рав, дори в полумрака. В противен случай, нещата можеха да се объркат, когато мъжете се върнеха с армиите си, за да опустошат Ерихон. Мисля, че това беше къщата. Няма начин, приятели, от тя живееше от другата страна на портата. Ами, не помниш ли извитите стълби? Повярвай ми, това е къщата. Можеха да си чуят всякакви реплики, но червеното въже беше необходимо и то изпълни своята роля. Подробностите са важни и тогава и сега. Като проститутка, Рав нямаше какво повече да губи от репутацията си. Да сложи червено въже на прозореца си? О, няма проблеми.
Мъжете обясниха, че тя трябва да събере семейството си при себе си в къщата и да ги запази там. В противен случай, мъжете не поемаха отговорност за тяхната сигурност. И ако Рав се разприказваше, всякакви оговорки отпадаха. Обаче, ако издадеш тая наша работа, тогава пак ще бъдем свободни от клетвата, с която ти ни направи да се закълнем. А тя каза: да бъде според както сте казали. И изпрати ги да си отидоха. И тя върза червеното въже на прозореца. Исус Навин, 2 глава, 20-21 стихове. На еврейски са използвани две различни думи – въже и връв, така че Не въжето, използвано при бягството, е било червено, а една по-малка връв, обикновена панделка, според някои преводи. Обърнете внимание, че тя е завързва на прозореца в мига, в който краката им се докосват до земята. Когато Исус Навин и армите му се появиха, Ерихон се приготви за най-лошото. А Ерихон беше заключен и затворен поради израелтяните. Никой не излизаше и никой не влизаше. Исус Навин, 6 глава, 1 стих. Представете си напрежението в дома на Раав, пълен с деца, с баби и дядовци и с всичките далечни роднини, които са успели да се напъхат там. Несъмнено, по вратата и постоянно са барабанили юмруци, изискващи повече информация за шпионите, изчезнали безследно. Обсадата продължила 7 дълги дни, през които жителите на Ерихон чували как израелтяните маршируват около града. Не са штурмували стените, просто са марширували. Какъв ли ужас е ухванал душите на изгубените за тези стени? Но под покрива на Раав все още живеела надеждата, въпреки че тя със сигурност е била подложена на изпит на седмия ден. В Исус Навин, 6 глава, 15 стих, четем. А на седмия ден станаха рано при пукването на зората и обиколиха града 7 пъти по същия начин. До тук нищо ново. Може би израелтяните са били прекалено изплашени, за да употребят сила. Да са начертавали плана на бойните действия, докато са марширували. Разтъпквали са новите си сандали. Можете да бъдете сигурни, че през всичките тези маршировки само ерихонците са треперели в своите сандали. А на седмия път, когато свиреха свещениците с тръбите, Исус рече на людите: «Извикайте, защото Господ ви предаде града». Исус Навин, 6 глава, 16 стих.
Извикайте! Заповедта на Исус Навин бе всичко да бъде унищожено, като никой не трябваше да вземе нищо със себе си и всичко живо трябваше да бъде убито. Е, почти. Само блудницата Раав да остане жива. Тя и всички, които са в къщата с нея, защото скри пратениците, които проводихме. Исус Навин, 17 стих на 6 глава. Раав и семейството й чакаха с притен дъх в своето скривалище, докато вън целият свят се разпадаше. И тъй, людите извикаха и свещениците свираха с тръбите, и като чуха людите тръбния глас, и като издадоха людите гръмлив вик, стената падна на мястото си и людите влязоха в града всеки право напред и превзеха града. И обрекоха на изтребление с острото на ножа всичките в града, мъже и жени, млади и стари, и говеда, овце и осли. Докладът е от 6 глава, 20 и 21 стихове. След 7 дни относителна тишина, ужасният звук на смъртта и унищожението отвън вратата й, всички тези неща сигурно са изпитвали до крайен предел новата вяра на Раав. Дали се е чувствал като Ной със семейството си в ковчега, чуващ виковете за помощ, когато падна дъждът и помете приятелите и съседите му? Когато ние изберем да признаем Бога, но другите около нас не го направят, със сигурност и от двете страни на стената ще има страдания. Говорейки за стени, ако домът на Раав е бил прикрепен за стените на Ерихон и всички те са паднали, как така нейната къща е била пощадена? Отново чудо в действие. Не Исус Навин и армиите му пощадиха дома й. Бог го направи.
Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха съгледали земята: «Влезте в къщата на блудницата и изведете оттам жената и всичко, каквото има, според както и се заклехте». Исус Навин, 6 глава, 22 стих. И вижте кой отишъл да я изведе към безопасността. Единствените двама израелтяни, които тя е познавала и на които се е доверявала. Може би тя все още се е безпокояла за живота на семейството си от ръцете на израелтяните и техния могъщ Бог. Не се притеснявай, жено. А блудницата Раав и бащеното и семейство и всичко, що имаше тя, Исус остави живи и тя живее сред Израиля до днес, защото скри пратениците, които Исус проводи да се гледат Ерихон. Исус Навин, 6 глава, 25 стих. Когато Раав за последен път излезе от дома си и завинаги напусна Ерихон, тя остави зад себе си всичко. Каквито и мебели, злато и други ценности да е имала, те останаха сред отломките. За разлика от Лотовата жена, Раав не се обърна назад, купнеяща за своя град или притежания. Тя стана част от общността на израелтяните и живее сред тях до днес, не в плът, а чрез потомците си. Тя е била красива жена, отвън и отвътре. Съвсем естествено е, че Салмон, може би един от двамата анонимни шпиони, видял е да прегръща неговия бог със страстно себеотрицание, самият той да е прегърнал като своя съпруга. И от пепелищата на Ерихон разцъфтя една любовна история.
Салмон роди Влоза от Раав. Влоз роди Овида от Рут. Овид роди Есея, а Есей роди цар Давида. Четем родословието на Исус в Матей 1 глава 5 и 6 стихове. Чакайте малко, приятели, Раав, блудницата прародителка на царското семейство на Давид. Един коментатор пише така: бедната Раав, калната, осквернената, се превърна в чист извор за реката на живата вода. Обичам щастливия край. При Бога няма значение кои сте били, важното е кои ставате. Смелата постъпка на Раав и отреди заслужено място в залата на славата в Евреи 11 глава. С вяра Раав, блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледателите с мир. Четем в 31 стих. В тази глава се споменава името на само още една жена – Сара. Яков също включва Раав като пример своето поучение за живата вяра. Посланието на Яков, 2 глава, 24 и 25 стих ни казва. Виждате, че чрез дела се оправдава човек не само чрез вяра, така също и блудницата Раав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път. Страхотно е да видим как нашата героиня Раав е така почетена, но аз имам един въпрос. Защо новозаветните писатели въпреки всичко продължават да я наричат проститутка? Не може ли да й махна този стар етикет? Трябва ли онези от нас с по-съмнителни истории постоянно да носят миналото си окачено на врата си, като червена нишка до края на живота си? И да, и не. Павел и Яков споменават миналото на Раав по същата причина, поради която днес хората споделят своите свидетелства, за да демонстрират силата на познаването на Бога преди и след. Историите за това, как Бог е променил живота на хората, нямат за цел да прославят греха. Те са предназначени да прославят Божията благодат. И въпреки това, на някои хора им е трудно да понесат миналото ни. Когато споделям историята си, казва авторката на този материал, откровено, без да се опитвам да я разкрасявам, защото никак не е красива, аз наблюдавам как някои от милите дами в публиката ми емоционално и дори физически се отдръпват. Залата притихва и очите им разкриват техните мисли. О, ти си била такава жена?
Това не е толкова осъждане, колкото чужда концепция. Жените, които са израснали в църквата, не винаги знаят как да постъпват с някоя си Раав. Особено в по-малките църкви една Раав може да се чувства не на мястото си. Благодарение на Бога, ние намираме пътя към кръста. Приковаваме греховното си минало в неговото подножие и продължаваме нататък. Апостол Павел също се е различавал от другите. Различен? О, той е преследвал християните. И след това е станал такъв. Нарича себе си най-големия сред грешниците, но прогласява, че е станал нов Христос. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва, първо на юдейна, после на езичника. Посланието до Римляните, 1 глава, 16 стих. Ако Бог може да превърне една блудница в свят човек, поверявайки точно на нея гените, от които един ден ще се роди царът на царете, със сигурност онези от нас с тъмно минало могат да оставят срама си в отломъците и да отминат с поглед, вперен само в онзи, който ни прави бели като сняг.
И така, скъпи приятели, първият извод, който можем да направим от тази история е, че нашето минало не определя бъдещето ни. Рааф е запомнена не с проституцията си, а с смелостта си. Не с това, че е обичала мъжете, а с това, че се е доверила на Бога. Била е благословена с добър съпруг в лицето на Салмон, с почитан син в лицето на Волос и с полезно място в Божието царство. Не защото го е заслужавала, защото Бог е верен и е дал благодат. По същия начин и ние трябва да се оттърсим от миналото си и да престанем да се убеждаваме, че не заслужаваме прощение. Никой не го заслужава. То е дар, като на етикетчето му е написано нашето име. Сега, пророче, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Четем в Римляни, 8 глава, 1 стих.
Рааф се е погрижила за безопасността на семейството си, а не само за красивата си главица. Когато стана въпрос за спасение от сигурна смърт, семейството на Рааф го заслужаваше дори още по-малко от нея. Не ни е казано те да са признали Израилевия Бог или да са се смирили, или да са си държали устата затворени, или дори да са и благодарили, когато всичко свършило. И все пак, тя ги обичала. Погрижила се за тях, в дома си ги е спасила. Нищо чудно, че Салмон е пожелал такава щедра, несебелюбива жена за майка на децата си. Чудя се, ако връхлети някаква трагедия, дали ще се погрижа първо за семейството си, дори с риск на самата мен, споделя авторката. Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Първото послание до Тимотей, 5 глава, 8 стих.
Покорността често изисква публична изповед. Когато Рааф провеси червеното въже на прозореца си, както и бяха наредили съгледвачите, тя се беляза като проститутка не само за двамата, които щяха да дойдат за нея, но и за всички израиляни, включително и за самия Исус Навин. Тя някак не се вписваше в новия си народ, а изпъкваше. Трябва да им признаем факта, че те я прегърнаха. Трябва да и признаем на нея, че тя не се посрами да развее червеното си знаме и да каже: «Ето ме, аз съм блудницата, нека някой ме спаси». Споделянето с другите на миналото и славната Божия благодат не ви завързва за миналото ви. То ви освобождава от неговата сила и от способността му да ви наранява. Така нека говорят изкупените от Господа, четем в 107 Псалом 2 и 8 стихове. Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада.
Яков избра Рав за добър пример на някой, който е живял това, което говори, който е устоявал изговорената вяра. Можем да посещаваме библейски часове, да пеем песни на прослава и да топлим столовите в църквата по 6 пъти на седмица, но ако никой не каже за нас: няма да повярвате какво направи тази жена поради любовта си към Бога, значи е крайно време да отворим вратата на сърцето си и да видим какви смели неща би изискал Бог от нас. Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Според посланието на Яков, 2 глава, 26 стих.
Уважаеми приятели, това бяха поуките, които ви предложихме от историята на Рааф. Надявам се, че тя ви е развълнувала и освен това, че ще свети във вашето сърце като един пример за тези, които са се посветили на Бога и като едно насърчение да бъдем и ние такива като нея, доверили се и чрез дела подпечатали своята вяра. А Божията благодат е над всички нас.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.